Yona murutu. Pemphero la Yona ali mimba mwa chisomba. Pamenepo Yona anapemphera kwa Yehova Mulungu wake ali mimba mwa sombayo. Ndipo anati, ndinaita na Yehova msautso wanga. Ndipo anandiyankha ine. Ndinafuula ndili mimba ya manda. Ndipo munamva mawu anga. Pakuti munandiponya mwakuya mkati mwa nyanja. Ndipo madzi anandizinga. Mafunda anu onse anyondo nyondo anandimiza. Ndipo ndinati, ndatayika ndichoke pamaso panu. Koma ndidzapenyaso kachisiwanu wopatulika. Madzi anandizinga mpaka moyo wanga. Madzi akuya anandizungulira kayandeyande wa mnyanja. Anandikulunga mutu. Ndinatsikira kumatsinde amapiri. Mipiringidzo ya dziko inanditsekereza kosatha. Koma munandikwezera moyo wanga kuchotsa kuchionongeko Yehova Mulungu wanga. Pokomoka moyo wanga mkati mwanga ndinakumbukira Yehova. Ndipemphero langa linafikira inu mukachisi wanu wopatulika. Iwo osamalira mabodza opanda pake ataye chifundo chawo chawo. Koma ine ndidzakupherani inu sembe ndi mawu akuyamika. Ndidzakwaniritsa chowinda changa chipulumutso ncha Yehova. Pamenepo Yehova analankhula ndi sombayo ndipo inansazira Yona kumtunda.